Eksôdôsy toko fahatelopolo. Ny fampiasana ny taberna kely, ny alitara handoroana didikazomanitra. Ary manaova alitara handoroana didikazomanitra, hazo akasiano hanaovanao azy. Hoy iray akio avy ny lafiny efatra, dia ho efajoro izy, ary ho roa akio ny haaviny. Ko ataovy miray aminy ny tandrony. Ary petao takela-bolamena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony, ary asio koronosy volamena manodidina, ary asio vava volamena roa izy eo ambanin'ny koronosiny, ka ataovy eo amin'ny zorony efatra ireo, ary ho fitoerany bao ireo hilanjana azy. Ary hazo akasia no anaoviny bao, ka petao takela-bolamena, ary apetrao eo anoloan'ny efatra izay manakina ny fiarany vavolombelona izy, de manandrify ny rakotra fanaovam-panavotana eo ambonin'ny vavolombelona izay hiaonako aminao. Ary Arona handory didikazo manompofona eo isa-maraina raha mamboatra ny lela fanaovan'ny jiro no handoroany izany. Ary raha mampirehitra ny lela fanaovan'ny jiro Arona noho ny ariva no handoroany izany koa. Didikazo manompofona eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva hatramin'ny taranak'ireo faramandimby izany. Aza manatitra didikazo manitra tsy izy eo ianareo, na fanatitra dorana, na fanatitra hoanina, ary aza manidina fanatitra idina eo. Ary aoka Arona hanao fanavotana eo amin'ny tandrony indray mandeha isan-kerintaona, amin'ny rano fanatitra no niota izay atao fanavotana indray mandeha isan-kerintaona no hanaovany fanavotana eo hatramin'ny taranak'ireo faramandimby. Ho masina indrindra ho an'i Jehovah izany. Refitsaoka dia tsy maintsy efa navotana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha maka nisy ny zanak'Israely araka ny fandaminana azy ianao, dia samy handoa avitry ny ainy avy ho an'i Jehovah nisan'olona raha alamina izy, mba tsy hisy arety mandringana hanjoa azy raha alamina izy. Izao no halohan'izay rehetra voalamina, dia niatsasaky ny sekely avy araka ny sekely masina, gera roapolo ny sekela iray, eny atsasaky ny sekely ho fanatitra ho an'i Jehovah. Izay rehetra voalamina hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra no handoa ny fanatitra ho an'i Jehovah. Ny manankarena tsy handoa mihoatra noho ny atsasaky ny sekely, ary ny malahelo tsy handoa latsaka raha mandoa ny fanatitra ho an'i Jehovah izy hanavitra ny ainareo. Ary handray ny vola avitra amin'ny zanak'Israely ianao ka hataonao amin'ny fanompoana ao amin'ny tranon'ilay fionana. Ary ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehovah izany ho avitry ny ainareo. Rehefa hitsaoka dia tsy maintsy efa nodiovina. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, manaova tavy varahina hanasana, ary aoka ho varahina koa ny faladiany. Ary apetra eo anelalelan'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara izy ka asio rano eo anatiny. Ary eo no hanasany Arona sy ny zanany ny tongony aman-tanany. Raha miditra amin'ny tranon'ilay fionana izy dia hisasa amin'ny rano mba tsy hahafaty azy. Ary raha manakaiky ny alitara hanao fanompom-pivavahana izy mba handory ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah dia hanasany tongony aman-tanany izy mba tsy hahafaty azy. Ary ho lalàna mandrakizay aminy sy ny zanany izany hatramin'ny taranany faramandimby. Rehefa hitsaoka dia tsy maintsy efa nohosorana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, maka zava-manitra tsara ho anao, dia miora mitete dimanjato sekely sy havozo manitra antsasak'izany, dia dimapolo amby roanjato sy verimanitra dimapolo amby roanjato sy kasia dimanjato araka ny sekely masina, ary diloilin' oliva eran'ny hina. Dia amboary ho diloily fanosorana masiny izany ho zavatra aroaro, asan'ny mpangaroaro zava-manitra, ho diloily fanosorana masina izany. Ary hosory amin'izany ny tranon'ilay fionana sy ny fiarany vavolombelona sy ny latabatra mba amin'ny fanaka rehetra momba azy sy ny fanaovan'ny jiro mba amin'ny fanaka momba azy sy ny alitara fandoroana didikazo manitra, ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany. Ary hamasin'ireo mba ho masina indrindra, ary ho masina izay rehetra manendry azy, ary ho sory aronina sy ny zanany ka hamasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, ity ho diloilo fanosorana masina ho ahy hatramin'ny taranak'ireo faramandimby, aoka tsy hihosorany olon-kafa izany na hisy hakatahaka azy araka ny fanaovana azy, fa masina izy ka ho masina aminareo. Nazovy mangaroaro izay tahaka azy, ary nazovy manositra azy amin'ny vahiny, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Nydidikazomanitra kisarisary ny vavaka sy ny fiderana. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, maka zava-manitra ho anao, dia natafa sy sekeleta sy elbenina ary lebona madio, samy hamboarina manokana ireo, ary ataovy didikazomanitra izy, dia zavatra aroaro araka ny fanaon'ny mpangaroaro zava-manitra, dia siosira izy ary aoka ho madio sy masina. Ary torotoroiny sasany ho madinika indrindra, dia ataovy eo anolohan'ny vavolombelona ao amin'ny tranon'ilay fionana izay hiaonako aminao, ho masina indrindra ho anareo izany. Ary ny amin'ny didikazomanitra izay hataonao, dia aza mba misy atao tahaka azy ny ho anareo, ho masina aminao ho an'i Jehovah izany. Nazovy manao izay tahaka azy ho fanoroana, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny.